Vava ki sika. Midera siman mi funata na naranosa hai. Riendemanta rainayo. Fatunga tiam nai ni filajan sara nao. Dia ni filajan sara nao. Ize ni pusahani mazava. Avem ni aizna. Ar ni ulla zei ni tueta taom ni maizna. No mahita ni mazava libe. Misotra anao izahay, fa nomenao anay ny fanainao masina, izay mampahazava ny filazantsara, ary efa nambaranao fa izy no hitarika anay amin'ny marina rehetra, dia ny amin'ny lalam-pamonjena, izay efa nosoritanao hamonjena izao tontolo izao, dia ny amin'ny nanoloranao any Jesosy Kristy zanakao, ho avitra isolo ny fahotanay, fa tsy misy na inona ambany lanitra azahoan'ny olona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nandatsaka ny rano ho fanadiovana ny mpanota. Dia misaotra indrindra ry Jesosy Kristy io amin'izany avitra lehibe ataonao izany. Dia misaotra anao koa izahay ry fanahy masonao amin'ny fampahafantaranao anay izany zava-dehibe izany. Ary ankehitriny raha miangona eto izahay melohany izao androny Pentekosta izao, ka andinika sy taominao hamatatra ny asany fanahy masina mba ho fantatray ny sitraponao sy ny famonjena izao tontolo izao. Dia mangataka anao fanahy masinao, hazavao ny fo sy ny sainay, afantatra ny sitraponao, ny asan'ny maizina rehetra izay manamaizina ny fo sy ny sainay, dia didina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izany. Dia avy eo Jesosy Tompo mitenena fa mihaino izahay mpanomponao. Amen. Dia faly miarahabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, tratra ity andro fahadimy amin'izay anaovantsika izao andro fiomanana ny Pentekosta izao, na izao herinandro masina ny Pentekosta izao. Ny anjarantsika androany dia araka ny Joela toko fahatelo ka ilazana indrindra ny amin'ny asan'ny fanahy masina araka ny Joela toko fahatelo. Ny ray aman-dreny filohan'ny soatapartany moa ny tompony anjara androany, nefa itsika samy miaraka anandre ny voina izay miantra aminy, ary dia izaho no misy olo izany. Ka Joela toko ovakintsika ny tenin'Andriamanitra araka ny Joela toko fahatelo manontolo. Joela toko fahatelo manontolo. Rehefa samy mahita isika dia ara-mitsangana anome voninahitra an'Andriamanitra. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny lay antitrareo any nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza, dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho, dia ra sy afo ary setroka mitakosina. Ny masoandro hampodina ho aizina, ary ny volana ho ra alohany atongavan'ny andron'i Jehovah, izay sady lehibe no mahatsiravina. Ary nazovy no hiantso ny anaran'i Jehovah, dia ho afa mandositra. Fa ao an-tendrombohitra Ziona sy any Jerosalema dia hisy sisa afaka araka izay efa voalazan'i Jehovah, ary izay antsoin'i Jehovah dia ho isan'izay afa mandositra. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny fanahy masina araka ny bokyny joela rehefa andinika io loha hevitra io aho zany dia niezaka nijery ny concordance nitadiny hoe aiza daholy ao amin'ity bokyny joela ity moa ny ahitana izany hoe fanahy masina izany, fa namadibadika fa tsy misy izany filazana hoe fanahy masina izany. Mivantana araka izay voalaza eo ny bokyny joela. Eny, fa tsy hoe tsy ny bokyny joela ihany aza, fa ny testamenta taloha manontolo dia tsy miresaka mivantana ity fanan'Andriamanitra ity olazaina mivantana hoe fanahy masina, fa na lazainy hoe ny fanahin'ilay avo, na ny fanahin' Jehovah, na ny fanahiko, na ny fanahin'ny avo indrindra, na ambara amin'ny fomba hafa no ilazana ity fanahy masina ity. Fa manomboka eo amin'ny manomboka amin'ny testamenta vaovao dia manomboka eo amin'ny Matio dia hatrany amin'ny Apokalipsy izay vao ahitana miverimberina foana ity hoe fanahy masina ity. Raha mijery ny bokyny joela koa dia ity joela toko fahatelo ity ihany no iresahan' Jehovah ny amin'izany fanahy izany, ka itenenany ny amin'ny fanahiny hoe ny fanahiko. Amin'ity joela ity ihany a dia ireo andininy anakiroa, dia ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa eo ihany. Ny andininy voalohany amin'ny tapany a dia hoy izy hoe ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary amin'ny andininy faharoa dia handatsako ny fanahiko amin'izany andro izany. Io ihany zany no iresahany soratra masina ny amin'izany ilazana azy ao amin'ny bokyny joela. Raha vao mamaky ity toko fahatelo ity isika, rehefa nadiady hoe ahoana moa ny ilazana ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masina araka ny bokyny joela, dia misy mpampitohy teny mampitohy hevitra roa farafaharatsiny na farafahakeliny izay lazai ny bokyny joela, ka tsy hazava mihitsy ity ambarany joela hoe handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, raha tsy mazava izay lalana ny nataon'Andriamanitra ho amin'izany. Ny zavatra voalohany dia tsy maintsy eritreritra ny amin'ny bokyny dia samy eritreritra fa ny ara-dalana ny bokyny Amosa sy ny bokyny joela, satria toa mifangaroaro ao anatin'ny vanim-potoana anankiray ny zavatra lazainy indraindray, ary indraindray ara dia misy toko na andininy izay mitovy tanteraka ny filazana azy. Ateraka izany a dia mirona amin'ny hoe ny toejavatra resahany joela dia tsisy hafa amin'izay resahany Amosa ihany koa, zany hoe fotoana izay nahitana taratra ny filomanosan'ny zanak'Israely tamin'ny fahalotoana rehetra, tamin'ny fitondratena tsy mendrika araka ny sitrapon'Andriamanitra, ary nandehanan'izy ireo araka izay dan'ny kibony, ka tsy nananan'izy ireo fifandeferana mihitsy natao amin'ny fiarahamonina na teo amin'ny ivelany, fa samy mifanararaotra ny matanjaka na ny kapoka ny malemy, ny malemy indray tsy afaka ny fanaraka tamin'ny matanjaka, manankarena nampahory ny mahantra, ary ny mahantra indray tsy nahay ny aramonina tamin'ny mpanankarena, ary tao amin'ny fiarahamonina ara-panahy aza dia nisy ireo toejavatra izay tsy araka ny tokony ho izy tokoa. Niseho hatrany amin'ny fitondram-panjakana izany, ary ho an'ny zanaky ny fifoazana moa kara malaza dia rehefa nianatra nyity bokyny Amosy ity izay nandritra ny heritaona izay dia nahita fa taon toedrara kolokolo maro samihafa zay nanjaka hatrany amin'ny tapony, ary tany fanararaotana vidy lomisy iray sy kapa iray, ny andevo anankiray, kapa anankiray dia mahazo andevo ila kapa, dia zavatra be dia be tahaka izany ny zavatra ny tranga. Nalahelo dia nalahelo amin'izany Jehovah, ary dia tezitra ka nilaza hafatra hampahory ny zanak'Israely. Ary io no hitantsika amin'ity bokin'ny Joela ity, eo vakiko kely ny amin'ny toko faharoa ao, dia ny andininy faharoa ambi folo, manomboka amin'ny andininy faharoa ambi folo, ny anaran'i Jesosy: koa na dia kehitriny aza hoy Jehovah, miverena amiko amin'ny fonareo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadiakanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana, ary ny fonareo no triatriary fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'i Jehovah Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy, maharipo sady be famindrapo ary manenina amin'ny loza, fa ndrao mba hanenina ihany izy ka hamela fitahiana aoriana, dia fanatitra hoanina sy fanatitra hidina ho an'i Jehovah Andriamanitrareo. Tsofeoziona ny anjomara ka manamasina andro fifadiakanina, miantsoa fivoriana masina, angoniny vahoaka, manamasina ny fiangonana, voriony loholona, angoniny ankizy madinika mba amin'ny zaza minono, aoka ny mpapakatra hiala ao amin'ny efitranony, ary aoka ny ampakarina hiala ao an-trano fandriany. Eo anelanelan'ny lavarangana sy ny fidirana, ny fidirana sy ny alitara no aoka hitomany an'ny mpisorona mpanao fanompoam-pivavahana ho an'i Jehovah, ka hanao hoe: hiantrao ny olonao Jehovah ao, ary aza vela ho latsa ny lovanao ka hotapahan'ny jentilisa. Fa ahoana no hataony any amin'ny firenena hoe aiza izay andriamanina? Zany hoe to tsisy andriamanitra isony ny zanak'Israely raha mba nanana an'i Jehovah Andriamanitra, andriamanitry ny fahamarinana, andriamanitra ny fahamasinana, andriamanitra tompony fahatsarana rehetra. Nahoana ny olony no nilomano tamin'ny faratsiana, eo amin'ny tapany voalohany amin'ity toko faharoa ity dia miresaka izany. Nahoana ny olony no milomano amin'ny faratsiana? Nahoana ny olony no miaina amin'ny toetra tsy araka an'Andriamanitra? Ary izany no nahatonga ny soratra masina ilaza hoe: ianareo no itenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Dia niaina ny zanak'Israely izany fitondrantena tsy araka an'Andriamanitra, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa Jehovah hoy izy manomboka ao amin'ny andininy fahavalo eo, amin'ny valo amby folo eo: Jehovah dia sarom-piaro ny taniny sady miantra ny olony, ary Jehovah hanao amin'ny olony hoe: indro hanatitra divay sy ny ranomboaloboka ary diloilo ho anareo aho, ka hovokiny zany ianareo, ary tsy havelako ho latsa amin'ny jentilisa intsony hianareo. Zany hoe asehony zany izay lazain'ny tenin'Andriamanitra eto, fa Jehovah Andriamanitra dia ory tokoa amin'ny fahadisoan'ny olony, amin'izay tsy andehana ny araka ny sitrapon'Andriamanitra, ka dia manafay azy ireo. Eo amin'izany fanafaizan'Andriamanitra izany no ka ampitsaharan'Andriamanitra ny fahatezerany, amin'izany dia amin'izay Andriamanitra no amin'izay Andriamanitra no manome ny fanahy masina ho an'ny zanak'Israely. Ity fanahy masina ity no hita lazaina ao amin'ny asan'ny apôstôly zay voavaky teo, asan'ny apôstôly anjarantsika ny toko faharoa zay voavaky teo. Fa i Joela kosa dia nahita taratra izany asan'ny fanahy masina izany, toa tazany lavitra izany asan'ny fanahy masina izany. Maro anefa ny ady hevitra izay mitsangana ny amin'ny fijerene Joela ity asan'ny fanahy masina ity, fa dia hojerentsika ireo zavatra sasatsasany manodidina izany. Hoy izy, ary rehefa afaka izany dia ndatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, ary aminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, nilay antitrareo any nofy ary ny zatovinareo hahita fahitana. Dia mbola toy izany eo amin'ny tapany fahanandiny faharoa, ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Tari dia amin'ny teniny vakitsika tari amin'ity joela ty ihany le ny vakitsika teo, dia miantso fibebahana fahobe Andriamanitra raha ny anjara fibebahana teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely dia natao ho an'ny lehibe izany, natao ho an'ny mpisorona izany, ary ny zanak'Israely dia samy mananga mamory zavatra hatao fanatitra, biby izay entina atao fanatitra hanehoan'ny fifonany fotsiny, fa izay manao fifonana ho an'ny olona dia ny mpisorona ihany. Fa tamin'ity fotoana ity anefa dia miantso bebana fahobe Andriamanitra fa tsy asan'ny mpisorona irery, satria efa manakatra ny lanitra ny fahotany olona. Ka hatramin'ny lehibe indrindra, io ny ambarany Isaia hoe marary avokoa hatrany atapindoha ka hatrany paladia, hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra dia samy efa miaina amin'ny fahalotoana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Ka tsy misy na ray na reny na ny zanaka na ny lehibe ao amin'ny trano afaka hitondra ny heloko ny fianakaviany eo anatrehan'Andriamanitra itsony, fa tsy maintsy ny rehetra rehetra no mifona. Ka dia io ny antsoana fifadiakanina sy fitomaniana. Ary amin'izay fotoana izay sy etỳ amin'ny alitara intsony no hitomany ny mpisorona hifona, fa eny amin'ny tolam-baravarana. Izany hoe sy say anatoka ny Jehovah intsony, fa tena fibebahana tanteraka amin'ny fo tanteraka, fiekem-pahotana tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, ka hahita fa Andriamanitra ilay mitantana ny zanak'Israely anie, ka Andriamanitra masina indrindra sy marina indrindra, tanteraka indrindra na dia vazivaziny Israely aza sy ataony tsinotsinona. Ary io no mampitaraina mafy amin'ny tapany voalohany anombokary amin'ny toko voalohany amin'ity joela ity, mampitaraina mafy an'Andriamanitra, toa tsy misy hajany Andriamanitra. Fa raha ny Andriamanitra ny jentilisa dia ajay ny jentilisa fatratra ny Andriamanitra. Teny an-dalana izahay avy any Betroka, dia rehefa tonga teo amin'ny tanàna kely anankiray dia misy olona be dibe miazakazaka alohan'ny tanàna, misy olona be dibe miazakazaka, dia hoe ahoe ramatoa, jereo ry olona miazakazaka be dia be, olona mpolona, dia ohatra ny fihetsiky ny dahalo zany le izy. Dia kinanjo rehefa tonga tao amin'ny teo amin'ny arabery zareo, ay tsy dahalo fa bilo, tsy haitsika ty loatra zany atao hoe bilo zany, na ny tromba hafa mitromba ny bilo, fa misy olona ny bilo zany a dia olona anankiray marary, dia ampidirana fanahiny devoly zany a ao anatiny, ampidirana fanahy ratsy zany ao anatiny a, dia io fanahy io no anasitrana ny aretina. Ary tena mahagaga amin'ity aretina bilo ity dia zao mahagaga azy, dia zao raha tsy vokatra ny vary tsy mihetsika izy, zany hoe amin'ny fotoana fiakarambary sy amin'ny fotoana fahavokarambary no mampihetsika azy. Ka dia aretina, dia io no ampiasain'ny olona hitsaboana aretina maro. Dia niezaka aho a saika haka video azy io mba hojereny jerentsika kristianina, fa tsy azoko le izy, ay feny ny telefonako dia tsy nahazo azy, dia nalahelo be a. Fa dia nafinaritra raha mba hitantsika izy hoe izao ny fanajany olona ny sampiny ny fanahy ao anatiny, satria ny ity bilo ity marary izy, kanefa izao tsy maintsy mandia izy zany a, ampandihiziny le fanahy ao aminy a, dia izay no mahafaka ny rofony, manala le aretiny. Fa rehefa kamo le bilo a tsy mety mandia, tsy sitrany izy, dia ilay devoly ao, ilay fanahy ao anatiny, ampidirina ao anatiny a, dia manetsika azy. ary dia raha misy olona mahafinaritra azy dia mandeha eo anylohany le olona izy. Dia nandeha teo anylohan'ny pastora izy dia angamba mba hitany hoe mba mahafinaritra azy ny jeren'ny pastora tamin'izay, ka dia nakazo tamin'ny telefona fa tsy ahazoko le izy. Ahoana ny fanajanjentilisa ny Andriamanina ny fanahy miasa ao aminy? Fa nahoana, ahoana ny fanajany olon'Andriamanitra? Ary dia mahatsiaro Jehovah'Andriamanitra ho latsa-danja ny amin'izany. Ary dia io no lazainy hoe tsy ho akorain'ny jentilisa intsony aho, tsy ho akorain'ny jentilisa intsony aho. Rehefa mibebaka ny olona, rehefa mibebaka ny olona, dia tsy ho akorain'ny jentilisa intsony aho. Ka amin'izay fotoana izay dia hataoko mihoatra noho ireo jentilisa ireo ianareo. Io no ambarany Joely io zany. Hataoko mihoatra noho ireo jentilisa ireo ianareo, fa hatramin'ny zaza madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hatramin'ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy, tsisy fanavakavana, handatsahako ny fanahiko avokoa. Fanomezana tapitrohatra omen'Andriamanitra. Io no ambarany bokin'ny Joely. Ary dia amin'izay fotoana izay dia ho gaga ny jentilisa, fa na ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy, na ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy, haminany amin'ny anaran'i Jehovah, haminany amin'ny anaran'i Jehovah. Fa satria ny araka nylazaintsika teo hoe misy fampitohizana eo, fa inona ny avy aiza no hahatonga izany? Avy aiza no hahatonga izany? Izany hoe rehefa mibebaka ny olona, rehefa mibebaka ny olona. Ary miseho eto ireo endrika ireo hoy izy, ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho dia rasy afo ary setroka mitakosina. Maro no mandika azy io, fandikana maro samihafa no ataon'ny mpanao heviteny. Ao ny milaza azy hoe any fandevonana any Egipta io, dia ao ny milaza azy hoe ny fahatezeran'i Jehovah nandevona ireo tany tsy nanaiky azy sasany tamin'ny idiran'ny zanak'Israely tao Kanana io. Ao no milaza tamin'ny idiran'ny zanak'Israely tao Kanana io, ao ny milaza azy fa ity dia karazana tadio le rivotra mitambolina izay hamakivaky ny tanin'ny Israely ka anahirana sy hampatahotra ny olona mafy. Izany endrika izany azo atambatra amin'ny fomba iray anefa izany rehetra izany. Fa izay rehetra izay ambara eto ny amin'ny ra sy afo ary setroka mitakosina dia tsy hafa fa maneho ny halehibe ny fitiavan'Andriamanitra ka ny hery mafy indrindra izay toa igagany olona, dia maneho izany izany fitiavan'Andriamanitra antsika mpanota izany, mpanota izany ra sy afo ary setroka mitakosina izany. Ka toa zavatra mahagaga sy mahatahotra, kanefa amin'ny alalan'izany, amin'ny alalan'izany hery lehibe izany, dia tahaka ny inona moa zany, tahaka ny dinamita, azafady tsy dinamita fa tahaka ny volkano izay mipoka dia misy afo sy setroka, dia tahaka ny ra mampatahotra mampangorohoro ny olona, dia mihoatra lavitra noho izany fidedadeda mahatahotra izany, mampatahotra ny satana ny amin'ny fahalevonany ny fitiavany Jesosy Kristy antsika. Ary io fitiavan'Andriamanitra antsika io indrindra no aseho ny fanahy masina ka mpahafantaran'ny fanahy masina ny mino rehetra io fitiavan'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Io no asan'ny fanahy masina mampahafantatra antsika fa Andriamanitra ti antsika. Ary izany fitiavana izany fa nilazaina teto ny fotsy ny fitiavan'Andriamanitra dia izao, araka ny ambaran'ny Jaona toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo manao hoe, fa toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay, io no fototry ny fitiavan'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay dia halalaka ny fiantsoana an'i Jehovah. Halalaka ny fiantsoana an'i Jehovah. Io anie ny zavatra iainantsika amin'izao andro sika izao hoe malalaka ny fiantsoana an'Andriamanitra. Mijoro avokoa izao antokom-pivavahana maro samihafa izao, tsisy ny fanenjehana, tsisy ny fanarosaronana na fitakiana ataon'ny fanjakana amin'ny zo sy ny fahefana hanokatra fivavahana, fa dia samy manokatra daholo, rehetra rehetra samy manokatra daholo, malalaka. Fa saingy izao, aiza ny fibebahan'ny olona, manahoana ny fibebahan'ny olona, ary io indrindra no takiana amintsika riavana amin'izao herinandro masina ny Pentekosta izao. Amin'izao herinandro masina ny Pentekosta izao, be dibe anie ny nanatrika tany Jerosalema, be dibe ny nanatrika, samy nanatrika teo avokoa. Dia ny sasany gaga hoe mamo ireo olona reo, tahaka izao ireo olona reo. Satria nahoana? Satria tsy tao anatin'ilay fiantorahana sy fibebahana tamin'Andriamanitra izy tamin'iny fotoana iny, fa mpanatrika fotsiny, nahita fotsiny fihetsikin'ireo apôstôly sy ny kristianina, ka dia gaga tamin'izany fotsiny izy. Fa izay rehetra miantso ny anaran'i Jehovah kosa dia ho vonjena, ka ao an-tendrombohitra Ziona dia hisy ho vonjena ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra izany. Ato no amonjen'Andriamanitra antsika. Engane ny mpakalaza izao andro Pentekosta izao, mba samy andray tokoa ny asan'ny fanahy masina, hahalala ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra antsika, ary izany dia mifototra indrindra amin'ny azo fijaliana, amin'ny azo fijaliana, amin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, tsy mba famantarana na logo ihany izany zavatra izany, fa tena izany no fiainana ao amin'ny Kristy Jesosy, fa tsy misy famonjena afa-tsy ny amin'i Jesosy irery ihany indrindra, fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Mampahafantatra antsika izany ny fanahy masina, ary dia mamelona sy mitaiza ary mikarakara antsika. Io ny fanahy masina araka ny joela. Fanahy masina zany araka ny bokyny joela dia mitaky fibebahana, mitaky fibebahana. Ny andraisan'ny olona ny fanahy masina dia mitaky fibebahana, ary ny olona mibebaka tokoa no andray izany fanahy masina izany, ka hita tsiro amin'izany asan'ny fanahy masina izany. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra mbola ho azy mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.